Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Menkom Digi harap investasi Apple lebih besar daripada Microsoft. Legislator minta usut temuan pagar misterius di perairan Tangerang. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mitya Hafid berharap nilai investasi ke Indonesia dari raksasa teknologi Amerika Serikat Apple akan lebih besar dibandingkan saingannya Microsoft. Apalagi Apple akan membangun pabrik aksesori AirTag di Indonesia dengan dana investasi yang menurutnya cukup besar. Demikian disampaikan Mutia, Kamis 9 Januari dilansir rri.co.id. Mutia menilai rendahnya investasi Apple di Indonesia ialah karena faktor kualitas manusia di bidang teknologi informasi. Namun, Menkom Digi menegaskan, hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, Apple juga dapat membangun pabrik sambil menyiapkan manusia yang berkompeten. Sebelumnya, Apple telah berkomitmen untuk berinvestasi membangun pabrik aksesori AirTag di Indonesia. Nilai dari investasi tersebut disebut-sebut mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat, setara sekitar 16,2 triliun rupiah. Sementara itu, investasi Microsoft di Indonesia tercatat senilai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat, setara sekitar 27,5 triliun rupiah. Investasi tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur baru di Indonesia terkait komputasi awan dan kecerdasan buatan selama 4 tahun ke depan. Beralih ke berita selanjutnya, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah untuk mengusut tuntas temuan pagar misterius di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dilansir rri.co.id kepada wartawan di Jakarta Kamis 9 Januari, Daniel mengungkapkan temuan pagar bambu sepanjang sekitar 30 km dinilai telah melanggar aturan pemanfaatan pesisir dan laut Indonesia. Menurutnya hal ini seharusnya menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia dalam memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan yang berlaku. Daniel mengatakan Komisi 4 DPR RI berencana akan memanggil KKP untuk meminta penjelasan terkait pagar tersebut. Menurutnya pemerintah harus tegas dan proaktif jika ada temuan pelanggaran yang akan merugikan masyarakat pesisir. Daniel menjelaskan aturan tata kelola pesisir dan laut sudah jelas diatur dalam undang-undang. Menurutnya siapapun yang melanggar termasuk kemungkinan oknum dari dinas pemerintahan terkait perlu ditindak tegas. Temuan pagar laut tersebut mencakup 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang yakni Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Paku Haji, dan Teluk Naga. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
kita terpisah sementara. Oh, kini sejauh mata memandang, apakah terpisah selamanya? Kemana lagi akan ku temui? Oh, kemana lagi akan ku temui?
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Selamat pagi, selamat bergabung di program Indonesia hari ini, edisi Jumat 10 Januari 2025. Saya Gus Andika akan bersama Anda dengan menghadirkan serangkaian informasi dari Indonesia untuk dunia. Yang sudah bergabung di online streaming di voicenews.id, selamat bergabung. Dan Anda juga bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya, di Android atau iOS Anda. Pastikan juga Anda mengikuti media sosial Voice of Indonesia. Ada Facebook, X, Instagram, TikTok. Dan pastinya kita akan bersama dengan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan spesial untuk pendengar Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Bicara, bangkin saya. Salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
Kita jalan berdua bergandengan tangan, tapi tak jadian. Kita nonton berduaan dan makan malam, tetap tak jadian. Ini nanti yang mengharapkan harus terjadi lagi. Bukan mau suzon, tapi orang bilang itu friendzone. Hingga pagi datang, tetap tak jadian. Sudah banyak perhatian, juga kesempatan, masih tak jadian. Tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Tidakkah cukup yang kau lihat, tidakkah indah
orang bilang itu fenso.
Ya, pendengar, dari kemarin hari Kamis 9 Januari 2025 BMKG atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika sudah menyampaikan peringatan dini ya terkait cuaca ekstrim di seluruh wilayah Indonesia. Peringatan ini berlaku mulai Kamis kemarin ya 9 Januari 2025 hingga 11 Januari 2025 besok. Peringatan dini ini terus dikeluarkan oleh BMKG sebagai acuan masyarakat ya dalam menghadapi cuaca sehari-hari. Nah, kali ini peringatan dini dibagi dalam tiga kategori, yakni hujan sedang lebat, hujan lebat sangat lebat, dan angin kencang. Jadi untuk pendengar di seluruh wilayah Indonesia, sebaiknya bersiap dan sediakan payung ya. Berikut daftar wilayah yang akan mengalami hujan sangat lebat hingga angin kencang, dikutip dari postingan Instagram BMKG. Dan untuk wilayah atau daerah-daerah yang akan dilanda hujan sedang hingga lebat, hari ini Jumat 10 Januari 2025 antara lain Aceh, Bali, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, kemudian Sumatera Barat juga, Sumatera Utara, dan Jambi. Untuk besok, daerah-daerah seperti Bali, Banten, Gorontalo, ini juga akan mengalami cuaca yang sama. Cuaca hujan sedang hingga lebat ya. Kemudian hujan lebat hingga sangat lebat. Diperkirakan oleh BMKG, ini akan melanda beberapa wilayah di hari ini, Jumat 10 Januari 2025, antara lain Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, kemudian Lampung, Papua, Riau, Sulawesi Barat, dan Sumatera Selatan. Nah, untuk angin kencang, diperkirakan hari ini akan melanda antara lain Aceh dan Kepulauan Riau. Dan masih akan berlanjut hingga besok ya. Cuaca angin kencang, cuaca disertai angin kencang ini akan melanda Aceh dan juga Kepulauan Riau. Sebelumnya, BMKG menjelaskan puncak musim hujan 2024 di Indonesia terbagi menjadi dua waktu. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, puncak musim hujan jatuh pada November hingga Desember 2024. Sedangkan untuk wilayah timur Indonesia, puncak musim hujan akan terus berlanjut di Januari hingga Februari 2025. Ditambah dengan fenomena La Nina ya yang hadir hingga April 2025 di mana kondisi Indonesia akan lebih basah daripada biasanya. Fenomena ini juga membuat rata-rata durasi musim hujan 2024-2025 sebagian besar diprediksi akan lebih panjang ya daripada biasanya. Nah, lalu bagaimana dengan keadaan iklim Indonesia di tahun 2025? Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluwakan menjelaskan dengan berbagai catatan penting, yaitu potensi curah hujan tahun ini di atas kondisi normal, sehingga perlu diantisipasi ya kejadian hidrometeorologi ekstrim basah seperti banjir dan juga tanah longsor. Lalu potensi resiko kekeringan juga dan kebakaran hutan ini tetap harus diperhatikan pada musim kemarau. Lalu kemudian prediksi curah hujan di atas normal maksud kami ini berlangsung dari bulan Juli hingga September 2025. Nah, suhu udara akan mengalami kenaikan pada antara bulan Mei hingga Juli 2025.
Hilangkan darling, baru sekali ku dipuji olehnya. Melambung tinggi, pikiran ini tak terhenti kesana. Kepada semua atau aku saja, kata matanya seakan bicara, katakan rahasia, atau hanya aku yang merasa. Apa ini pertanda, atau hanya aku yang merasa kau suka? Thank you.
gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Gaya, budaya, alam khatulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Di dalam mata-mata kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi.
Voice of Indonesia.
Walau tak bersamaku.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 Januari 1946. Majelis Umum PBB digelar pertama kali. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB adalah forum bertemunya perwakilan seluruh anggota PBB dalam satu tempat setiap tahunnya dan merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB. Majelis Umum PBB pertama kali diselenggarakan pada 10 Januari 1946 di Methodist Central Hall, London, Inggris. Saat itu Majelis Umum PBB dihadiri perwakilan dari 51 negara. Sejak tahun 1951, Majelis Umum PBB selalu digelar di markas PBB di New York, Amerika Serikat, dan kini dihadiri lebih dari 190 negara. Beralih ke peristiwa 10 Januari 1996, demonstrasi mahasiswa Indonesia menuntut Tritura. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI, mengadakan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 10 Januari 1966 di Jakarta, Indonesia. Aksi tersebut terkenal dengan tuntutan mereka yang disebut Trituntutan Rakyat atau Tritura. Tritura berisikan tuntutan membubarkan Partai Komunis Indonesia, merombak Kabinet Dwi Korah Presiden Soekarno, dan menurunkan harga. Pembacaan tuntutan dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mengutip si.kemdikbud.go.id, gerakan demonstrasi berlangsung selama 5 hari. Aksi ini berujung dengan peralihan pemerintahan Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno ke tangan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Kini 10 Januari diperingati sebagai Hari Tritura. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 Januari 2004. Pengeboman di Palopo, Sulawesi Tengah. Sebuah bom meledak pada tanggal 10 Januari 2004 di sebuah kafe di Bukit Sampodo, Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Bom meledak sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Ledakan yang terdengar hingga radius 2 km itu menewaskan 4 orang dan melukai 3 orang lainnya. 4 orang ditangkap karena menjadi pelaku pengeboman tersebut dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Salah satu pelaku, Jasmine bin Kasau, mengaku sengaja melakukannya sebagai bentuk perjuangan melawan keburukan di klub malam, meskipun harus membunuh orang yang tidak bersenjata. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Agar kau percaya cintaku berharga.
Kuningan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dikaruniai banyak destinasi wisata alam dan tradisi budaya warisan para leluhur. Di antaranya yang masih terpelihara adalah Kawin Cai.
Inilah sumber mata air Tirta Yatra di situs Balong Dalem, Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, yang nantinya akan disatukan dengan air yang berada di objek wisata Cibulan dalam prosesi Kawin Cai. Apa dan bagaimana prosesi Kawin Cai? Kita ikuti selengkapnya penelusuran kami.
Upacara adat Kawin Cai yang dilakukan warga Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, menjadi tradisi kebudayaan lokal yang dilakukan secara turun-temurun. Menurut sesepuh adat Desa Babakan Mulia, Jaja Abdul Rahman, upacara tradisi Kawin Cai merupakan bagian dari masyarakat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan sumber mata air Balong Dalem yang tidak pernah surut dan telah memberi manfaat bagi 7 desa di sekitarnya.
Ya, untuk masyarakat sih sebagai ungkapan rasa syukur aja, Bu, gitu. Biar ungkapan rasa syukur dengan keberadaannya sumber mata air Balong Dalem ini yang enggak pernah kering dan bisa mengairi sawah-sawah mereka gitu. Nah, adapun awal muawalnya dilaksanakan Kawin Cai, para sepuh juga tidak ada yang tahu siapa yang pertama melaksanakannya tuh ya. Tapi kalau melihat dari sejarah-sejarah kejadian-kejadian yang ada di Balong Dalem, seperti perkawinan antara Kebaulan dengan Putri Dewi Sri dari Cibulan yang tempatnya ibu sumber mata air sana, itu juga bisa merunut ke sana. Juga dengan terjadinya perkawinan putri Mangpuah-puah dari Baung Dalam dengan Pangeran Raja Galuh Pakuan, tepatnya satu kawin sana gitu. Nah, dengan kejadian perkawinan itu barangkali karena waktunya berbarengan, kalau dulu mah dilaksanakan setiap tanggal 30 Rajab, tapi sekarang dirubah ya, mengingat penting ada satu event-event tertentu di Kuningan, kira dalam rangka menyesuaikan waktu dengan kegiatan event-event seperti kaptonan apa, dan jadi dirubah pelaksanaan hampir setiap bulan Oktober yang ada malam Jumat Kliwonnya pelaksanaannya itu.
Prosesi kawin cai dengan mengalirkan air kendi percampuran air Tirta Yatra dengan air Cikembulan dilakukan di sumber mata air yang terdapat batu besar bernama Batu Kawin.
Pas jam 7 hari Kamis, jam 7 pagi hari Kamis ya, ritualnya awal-awal sekali itu sesepuh di sini paling 10 orang ya berkumpul jam 7 itu membawa dua ekor kambing hitam lalu disembelih di situs Batu Kawin. Nah, udah itu si kambing teh udah disembelih itu dibawa, kalau dulu mah dimasak di sini ya, dimasak di sini buat makan bareng-bareng dengan masyarakat dulu. Nanti kan ada acara semacam botranan gitu ya kalau bahasa keramah. Nah, itu si kambing itu sekarang mau dibawa ke perkampungan lagi untuk dimasak, diolah bahan makanan yang nanti pas jam 12 ya secara spontan. Kalau dulu mah ada bunyi gong-gong di sini, bunyi gong-gong-gong, secara spontan masyarakat pada datang ke sini dengan membawa tumpeng-tumpeng gitu ya, terus macam-macam juga hasil tetanen gitu. Nah, untuk semacam ya untuk makan bareng-bareng gitulah di sini. Nah, dengan lauk yang tadi kambing tersebut gitu, tepatnya di situ Karangmangu namanya gitu. Nah, terus pas jam 12 itu ya sesepuh di sini tuh menunjuk salah seorang petugas khusus, kalau dulu mah kuncen di sini ya, tapi sekarang mah udah nggak ada kuncennya, jadi ya yang ditunjuk oleh pemerintah desa aja ya, untuk mengambil air dari sini dibawa ke Cibulan. Nah, dari Cibulan si air dikucurkan ke Sumur 7. Udah gitu si petugas tuh minta lagi air Sumur 7 untuk dibawa lagi ke sini untuk campurkan lagi dengan air itu kita yatar namanya Baung Dalam. Terusnya kayak gitu aja. Iya, ada dua mata sumber mata air gitu. Menyatukan, bukan menyilangkan. Menyatukan. Iya. Ke Cibulan, dari Cibulan ke sini.
Setelah percampuran air Tirta Yatra dan Cikembulan dalam wadah kendi itu, jika dulu diperebutkan warga, namun kini diubah dengan simbol, yaitu sebagian dipakai siraman kepada beberapa tokoh masyarakat yang bertugas mengatur pengairan.
Nah, kalau kita ngambil airnya pakai kendi. Pakai kendi. Itu ada khusus kendinya, udah dari dulu kan ini. Iya, ada. Satu kendi aja. Cuma kan cuma satu kendi kita. Nah, terus setelah acara tersebut, sekarang kita ditata-tata gimana caranya. Kalau dulu kan setelah upacara adat tersebut, masyarakat secara spontan itu berebut air ya Bu, air yang udah dikawinkan tuh dengan bawa lodong di rumah gitu. Tapi sekarang mah kan udah makin modern, jadi masyarakat udah tidak begitu ya. Nah, kalau dulu masih air lodong tuh dibawa ke sawah masing-masing sebagai air bibit buat menyuburkan tanah. Kalau dulu mah gitu. Tapi sekarang mah kan harus pakai pupuk apa gitu. Nah, sekarang mah diubah menjadi sebagai simbol saja, yaitu si air yang sudah dikawinkan dalam bejana ya, dalam bejana, kalau di sini megentong namanya. Nah, itu suka dipakai siraman buat para ekbang yang dari 7 desa tersebut sebagai simbol untuk penyuburan tanah-tanah di wilayah mereka gitu. Nah, itu juga ya kalau ada gitu, biasanya ada gitu biasanya. Nah, 7 desa itu Desa Babakanuya, Desa Jalaksana, Desa Gara Tengah, Desa Siniru, Desa Sadamantra, Desa Manis, Desa Padamenak. Nah, itu 7 desa yang sedikit banyak mengambil manfaat dari Barong Dalam.
Upacara tradisi kawin cai diartikan lebih luas, yaitu manusia tidak bisa hidup tanpa air. Sejarawan Teni Ceske menuturkan, dari prosesi ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diinginkan haruslah melalui sebuah usaha atau ikhtiar.
Jadi tradisi kawin cai merupakan sebuah kepercayaan pada masa lalu yang memang kemudian dilestarikan oleh masyarakat kita untuk mengingat dan juga memanfaatkan air itu sebagai media yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena kalau misalkan kita dalami lebih dalam, itu maka kita akan menemukan bahwasanya manusia itu tidak bisa hidup tanpa air. Dan memang air ini ketika ada tradisi untuk menyatukan dari beberapa tempat, merupakan sebuah ikhtiar bagi masyarakat pada masa itu yang menandakan bahwasanya untuk melakukan sesuatu itu diperlukan usaha, diperlukan sebuah proses yang tidak bisa jadi dalam waktu yang singkat atau sebentar saja. Jadi kawin cai adalah sebuah proses dari sebuah tradisi dari masa lalu yang memiliki banyak sekali hikmah dan juga teladan yang nilai-nilainya itu bisa dimanfaatkan bagi masyarakat kita.
Kawin cai merujuk kepada sebuah pertemuan di antara air-air yang bersumber dari beberapa tempat. Upacara ini masih lekat di tengah masyarakat tradisional. Bahkan kepercayaan masyarakat pada masa itu masih dipercaya oleh masyarakat sekarang. Untuk pelaksanaan tradisi ini mengikuti dari kebiasaan yang berkembang di masyarakat setempat.
Jadi pelaksanaannya ini memang kita tidak bisa menentukan kapan ya, tapi diperhitungkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena perhitungan ini biasanya mendekati dengan musim-musim yang dekat dengan kegiatan aktivitas penduduk itu sendiri. Ada yang melaksanakannya setelah panen, ada yang melaksanakannya pada awal musim untuk penanaman dan lain sebagainya. Karena memang untuk masyarakat pada masa itu menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan juga alamnya. Namun memang tradisi-tradisi seperti itu mengikuti dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Sehingga kalau kita lihat akan terjadi perbedaan, entah itu dalam masalah waktu atau juga dalam masalah kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik dari aktivitas kawin cai tersebut.
Kawasan situs Balong Dalam, Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana, tempat dilaksanakannya proses kawin cai, memiliki lahan seluas 6 hektar. Pengelolaannya dilakukan oleh Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kuningan. Manajer Marketing Perumda Aneka Usaha, Dwiki Oktaviano, mengatakan, dalam pengelolaan destinasi wisata ini, tetap mengutamakan kerjasama dengan warga sekitar.
Kalau untuk Perumda Aneka Usaha dan warga sekitar, mungkin tetap kita menjaga kebersamaan deh, karena yang kita kelola ini ada salah satu sumber mata air yang memang digunakan untuk kegiatan masyarakat sekitar. Bahkan 7 desa itu menggunakan air dari Balong Dalam ini. Jadi untuk kerjasama atau kerjasama dengan warga sekitar itu kita jaga erat.
Tradisi leluhur masyarakat Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan yang sudah berlangsung turun-temurun akan tetap lestari seiring dengan keguyuban masyarakat untuk melaksanakan upacara adat kawin cai di situs Balong Dalam.
Upacara tradisi kawin cai di Desa Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan menyiratkan tingginya kesadaran masyarakat bahwa hidup manusia sangat tergantung dari berkesinambungannya ketersediaan air. Kearifan lokal ini harus terus kita pelihara dan harus kita jaga sampai kapanpun. Yulianti, RRI Cirebon, melaporkan.
Voice of Indonesia.
Terlalu banyak hal yang telah dilalui tahun ini. Dengan segala ketidakpastian, bertahan dengan keadaan dunia, dan mengalami hal yang paling aku takuti, kehilangan. Tapi aku harap, lagu yang segera aku perdengarkan bisa menjadi teman terbaik untuk saling menguatkan. Saat ini, dan sampai kapanpun.